balansajn.
Šetnje. Stipit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Obnova kuće uništenih u majskim poplavama biće završena do kraja meseca, obećavaju u vladi. Proveravamo da li će rok opet biti pomeren i kako teku radovi na oštećenoj infrastrukturi i sanaciji rečnih nasipa. Moj današnji gost Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pitaćemo ga i koji je plan države za dugoročnu zaštitu od poplava. Govorimo o obnovi kuće u Obrenovcu, a o saniranju posljedica poplave razgovarat ćemo telefonski putem sa predsjednicima opština Kosjerić, Krupanj i Kladovo. Ostanite sa nama do 12.
Worn out vacant motel sign, run down bedroom 209. Tonight that's where I'll try to find some rest. Whiskey bottle on the floor, King James Bible from the drawer. Neither one but Lord, they've done their best. They can't stop the thought of you, like a freight train passing through. Feel the wrong, hear the roar, my heart it crumbles like a thousand nights before. In the driving rain of a midnight train pass. On the road of care, rise like ghosts of love that's dead, and haunt this lonesome highway of regret. Can't slow down, I can't look back till this train runs out of track. You can't outrun that one you can't forget. Like I'm frozen in this dream, while she's closing, gaining speed. Feel the rum, hear the roar, my heart it crumbles like a thousand nights before. In the driving rain of a midnight train passed through. Soul, the memories burn, black as coal.
let not your rain pass through all night long till it's dawn.
Sati 11 minuta, vaši satovi su tačni, ja sam napravila lapsus na samom početku i rekla da je 10, naravno sada je 11 sati 11 minuta, sa mnom u studiju Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Na samom početku, gospodine Blagojeviću, da vas podsjetim na pomeranje rokova od početka zime do kraja januara, šta su ključni razlozi zbog kojih ste morali da pomerate u po par nedelja rokove kada je reč o završetku porušenih kuća, mislim obnovi porušenih kuća?
Znate kako, kancelarija tu imala ulogu koordinatora, znate, lokalne samouprave izdaju rešenje, donatori gradi sopstvenih sredstava i doniraju po principu ključ u ruke, tako da je naš posao bio završen i shodno tome kada je naš posao bio završen, kada su lokalne samouprave izdale rešenja i kada su donatorima ta rešenja predate i kada su svi znali šta i gde treba da rade, kome treba da gradi i šta treba da grade, mi smo tada verovali da će to ići brže nego što je zapravo išlo, ali donatori imaju svoje procedure, njihove nabavke traju koliko traju, na to niti možemo da utičemo, niti postoji način da mi njihove procedure sa svoje strane menjamo uprkos našoj.
A to je zavisilo i od vrsta kuće koje su se, da kažem, i materijala i da li su bile montažne ili tvrde gradnje. Pretpostavljam da za tvrdu gradnju više vremena treba.
Ne.
Isto?
Ne mnogo više. Dakle, tu su rokovi negde oko meseci i po dana u principu i za jednu i za drugu gradnju. Znate, tu je ključna stvar iskopati temelj, naliti temelj i sačekati da se osuši. To je ono što zapravo najduže treba. I potom finalni radovi. Finalni radovi traju duže od građevinskih, a finalni radovi su vam potpuno vam je sve jedno da li se finalni radovi rade u kući koja je montažna ili u kući koja je zidana. Dakle, krećenje je krećenje, postavljanje parkete je postavljanje parketa, postavljanje elektroinstalacija, sanitarija, to je sve posao na koji ni na koji način ne utiče da li se gradi od cigle ili u pitanju prefabrikovani.
A kako objekt reaguju ljudi kada im kažete neće biti do zime, bit će negdje
vidite,
u javu?
Ti ljudi ne dobiju informaciju od nas, oni su tamo. Oni gledaju kako njihove kuće rastu na njihove oči. I među njima, verujte mi da uopšte javnost ima, verujem, pretpostavljam da ima više nezadovoljnih nego među onima kojima se zidaju kuće. Znate, oni gledaju te radove, tamo su i u svakodnevnoj su komunikaciji s izvođačima, oni na kraju krajeva i učestvuju u tome. Učestvuju u izboru materijala, učestvuju u izboru boja za krečenje, učestvuju u izboru boje fasade. Dakle, oni učestvuju u tom poslu, ne tako što moraju da bilo šta rade, naravno, oni dobijaju kuću, ključ u ruke, ali izvođači su dovoljno, imaju dovoljno razumevanja da izađu u susret ljudima kada su u pitanju neke stvari koje je moguće menjati, tako nekako pri samom kraju radovalo. Ono što je dobro što se taj posao privodi kraju, posao isplate za oštećene stambene objekte je faktički
gotov. Ajde da čujemo šta kažu oni koji su dobili ovih dana ključeve. Idemo reportažom kolegi Ivana Jovanovića do Obrenovca i da vidimo kako je izgledala dodela ključeva za 7 porodica.
Ivanovići iz obrenovačkog naselja Zabrežje ponovo imaju kuću. Kada su dobili ključeve u ruke, oduševljenje nije krila ni najstarija u petočlanoj porodici, 85-godišnja baka Hristina.
Osećam se kao da sam se rodila sad. Nakon sam sam išla i plakala i šaputala. Bila sam prvo kod moje prije u Zaklopači, pa posle kod moje ćerke u Novom Pazaru. Pa posle iz Novog Pazara kod moje bratičinke ovde nije topila voda u Zabrežju. Pa posle u Šapcu kod rođene sestre. I otu sam drugog. avgusta došla. Pričali, ja slušam i puna sreće. Ono prođe po mjesec dana, nema ništa, pa opet teškoće, pa sve tako. E kad su počeli da isteravaju kamioni stvari iz dvorišta, onda sam vidjela da će biti nešto. Ali opet sam plakala, teško je to gledati, kamioni vuku, ono se visi. Joj, ne mogu da pričam.
Koliko dugo vi živite u ovom dvorištu? Imate puno uspomena, vjerojatno, koje su
vezane? 65 godina. Ovdje u ovim dvorištu.
Dobro, recite nam, sad je nova kuća, je li to novi početak?
Ja sam stara, ja sam za puta. Sve što imamo ovdje, sve sam to dobila. A djeca nek uživaju. Moja unuka i njeni dvoje djece i muž. Na mlađim sve to staje.
U novu kuću u Obrenovcu ušla je i tročlana porodica Pešović. Ključevima se najviše obradovao Aleksandar.
Dobijete za rođendan neki mali poklon, pa vam drago, a zamislite kada neko pokloni kuću. Zahvalio bi se francuskoj vladi, ja, žena i sin. Novi početak, stvarno sam bez teksta, iskreno rečeno.
Koliko je trajala gradnja?
Pa gradnja po meni nekih 2 mjeseca, ali nisam siguran.
I sam još jedno pitanje, kakvi su utisci o kući?
Šta reći o kući? Znam šta sam imao, šta sam sad dobio, da vam reći.
Paketom pomoći vlade Francuske za Obrenovac u vrednosti od 750.000 evra uz 7 kuća površine 80 i 100 metara kvadratnih obezbeđen je novac za obnovu vodovoda i telekomunikacione infrastrukture u toj opštini.
Evo jedan priče iz Obrenovca, to je bilo prošle nedelje, 7 kuća, koliko je još ostalo nezavršenih kuća koje se grade, koliko još ključeva treba da se uruči?
Ja sad čekam izveštaj od... Dakle, nije svako uručivanje ključeva slikano, znate. Bilo bi od nas neodgovorno da ljudi čekaju da uđu u svoje nove kuće da bi se mi slikali s njima. Ljudi dobijaju i nezavisno od slikanja ključevi, useljavaju se od njih. Pa vidite, mi smo na to useljenje, ajde po znacima navoda, išli u Obrenovac, išli smo u Krupanj, a ljudi se useljavaju u 218 kuća u 29 opština. Znate, od toga se 184 lokacije koriste za izgradnju. Dakle, ovaj posao koji prosto niko do sada nije niti pokušao da radi, a kamoli radio ili uradio. 218 kuća na 184 lokacije u 29 opština. Prosto je katastrofa koja je nas zadesila u maju mjesecu prošle godine bila nezapamćena. Po onda mnogo vidimo, čemu, da. Pa i o opsegu. 119 opština je bilo, je pretrpelo poplave, nije u svima štete jednaka, naravno, u nekim je neuporedivo veće nego u nekim drugim, ali katastrofu takvog opsega Srbija do sada nikada nije imala i zbog toga je važno ono što ste sami pomenuli da ćemo o tome pričati u nastavku emisije, to je da pokušamo da mi sami radimo na tome da, pošto
da,
će
naravno,
se katastrofe događati...
Da, naravno, kuće, ako se ponovo desi poplave, onda...
Ono što je važno...
Rekli, jedan dinar u prevenciju, jedan dinar za obnovu,
dakle,
tako?
To je, to nisam ja izmislio, ali da, čuo sam o ljudi koji se time bave, kojima je posao upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda. Analize su pokazale globalno da jedan dinar uložen u prevenciju jeste ravan 7 dinara. Ja stalno se vraćam na priču o Krupnju. Dakle, gro štete u Krupnju je mogla da zaštiti izgradnja nekoliko mehanizama vrlo jeftinih. To su brane za bujične vode koje mi sada počinjemo da radimo.
To nam je tema za nastavak. Uključit ćemo i predsjednik opštine Krupanj. Ajde samo u brojkama još koliko kuća se gradi i rok.
Još 30 kuća se radi i bit će završene, kao što smo i rekli, u januaru mesecu. Ću konkretan broj imati ovdje, pošto se to sad stanje menja iz dana u dan. Svakoga dana se završi neka nova kuća. I ja treba sada da dobijem izveštaj danas ili sutra o trenutnom stanju stvari. Ostalo je 38 da bude završeno.
To su sve kuće koje grade donatori sa vama u saradnji. Dakle, ne možemo
država
da koordinira kažemo, država
tim poslom, država koordinira taj posao. Dakle, ništa se ne radi nezavisno od države. To je prva stvar koju smo pokušali i uspeli da stanemo na rep, da radi ko šta hoće. A tako je bilo na samom početku, dok kancelarija još uvijek nije postojala, bilo je puno onih koji su htjeli da pomognu, ali svako imaju neku svoju ideju o tome šta i gdje treba da radi. To je prva stvar koju smo pokušali da dovedemo u red. Dakle, da se objedini napor koji se ulaže u obnovu. Napor silnog sveta, silnih organizacija, silnih strana sveta. Da se objedini i da se time upravlja sistemski. Svi donatori su se uključili u program državne pomoći. Šta to znači? Kuće koje ljudi dobijaju, doniraju se i zapravo se smatraju donacijom kroz program državne pomoći, zbog toga što smo uspeli da uvežemo sve donatore, tako da se vrlo dobro zna ko šta radi, kako, ko kome gradi i šta gradi. Kao prvo, ne zidio se svuda iste kuće. Za razne porodice se zidio razne kuće. Imamo kuće 60, 80 i 100 kvadrata. Dakle, prvo to mora da se zna. Mora da se zna kome tačno treba da se zida, jer se zida samo onima koji imaju pravo na gradnju, koji imaju pravo na novu kuću. Mi smo sprečili gradnju 45 stambenih objekata i isplatu novca za gde kuća srušena, a gde ne postoji mogućnost izgradnje nove kuće.
To je bio pokušaj zloupotrebe i lažnih podataka.
Pokušaj dobijanja državne pomoći uz davanje lažne izjave. Dakle, mi smo sprečili gradnju ili isplatu novca u 45 takvih slučajeva. Na taj način smo sačuvali oko 1 milion evra. Sačuvali smo 1 milion evra od toga da ode u ljudima kojima ta pomoć nije apsolutno neophodna. Svrha ovog programa jeste bila da pomoć dobiju oni kojima je ta pomoć apsolutno neophodna. Dakle, oni koje je poplava ostavila bez krova nad glavom.
Sad,
svi centar, kojima su srušene vikendice, svi kojima su...
Za istraživačko novinarstvo je analizirao rešenje o pomoći van nakon katastrofalnih poplava i kažu da su Obrenovčani uzimali dvostruke i trostruke pomoći u više od 100 slučajeva i da su tako oštetili državu, koštalo više dodatnih 40 miliona dinara. Vi ste pratili, pretpostavljam, ovo istraživanje, ima čak ovde i komentara iz vaše kancelarije, jesu ovo validni podaci?
Centar za istraživačko novinarstvo je radio uz punu podršku kancelarije. Dakle, radili su na taj način što je kancelarija njihovim novinarima otvorila vrata i oni su zapravo u kancelariji, ja mislim, oko mjesec dana prolazili kroz sva rješenja iz Obrenovca. Dakle, to što su radili su uz punu podršku kancelarije, kao što recimo organizacija Transparentno Srbija uz punu podršku kancelarije vrši monitoring svih nadzor nad svim javnim nabavkama koje se sprovode u procesu obnove na osnovu zakona o otklanjanju posljedica poplava. To o čemu Centar za istraživačko novinarstvo sada piše, o tome mi pričamo već mesecima, o pokušajima zloupotrebe.
Da, o tome smo govorili prilikom prošlog godina.
To nije ništa novo, ni za nas, ni za opštu javnost. Ne bi trebalo da je ništa novo, zato što mi prosto o tome pričamo već mesecima. Ono što je dobro jeste što je jedan od zadataka kancelarije da vrši kontrolu. Dakle, svako rešenje po kojem je kancelarija isplatila pomoć biće provereno. Do sada smo proverili oko četvrtine svih rešenja, biće nam potrebno još par meseci da završimo taj posao, ali nećemo stati sve dok
svako rešenje... Ili oni vraćaju novac
Naš posao je da proverimo svako rešenje. Dakle, da vidimo, da odemo na adresu svake one porodice koja je dobila pomoć i da vidimo da li je to porodica koja je imala pravo na pomoć ili ne. Kada se radi o srušenim objektima, s obzirom da se radi o neuporedivo veći, čak i 10-struko i 15-struko veću investiciji, tu smo delovali preventivno. Prvo, i takvi slučaj, tu je investicija daleko veća, višestruko veća, i drugo, takvi slučajeve je bilo manje. I tu smo delovali preventivno. Nismo dopustili da gradnja počne u slučaju...
Dok ne bude sve čisto.
Dok ne bude sve čisto, nismo dopustili isplatu 2, 2,5 i 3 miliona dinara dok nismo sasvim sigurni da je to, da pomoć ide u prave ruke. I tu smo zaustavili zapravo postupanje po rešenju 45 slučajeva, na taj način sačuvali 1 milion evra od toga da odu tamo gde taj novac nije apsolutno neophodan. Ono što radimo jeste u svakom onom slučaju za koje utvrdimo da postoje osnovi sumnje da je do davanja pomoći bilo došlo davanjem lažne izjave, mi podnošimo krivične prijave. Do sad smo podneli preko 200 još od ozgo u pripremi za sad. I ono što je dobro jeste što je nekoliko takvih slučajeva već imalo svoj epilog, i to tako da su se ljudi sa tužiocem pre nego li stvar uopšte dođe do suda, dogovorili o tome da vrate pare, vratili pare, i na te slučajeve se na te slučajeve može na taj način vrlo jednostavno da se stavi tačka. Na kraju krajeva nije poenta da se bilo ko goni, nego je poenta da novac ode u prave ruke, a ukoliko je nije otišao u prave ruke, da se novac vrati.
I sad kad govorimo o zloupotrebama, ovo je, pitaću vas za još jednu mračnu stranu našeg, ne znam kako to da nazovem, mentaliteta, naravi, vaspitanja, kako god, a to je slučaj ruiniranog hotela u Obrenovcu, gde su smešteni bili građani Obrenovca. Šta sa tim?
Šta sa onima koji su pravili štetu, ili šta
ne,
sa takvom situacijom u principu?
Da li postoji način da se hotel, da se pomogne hotelu, da se dovede u prvobitno stanje ili...
Evo, ja ću vam govoriti o ljudima koji se nalaze u ovom trenutku u hotelu. Dakle, pre svega, bez obzira što to sad u ovom trenutku ne mora da znači bilo šta, 80% te populacije su zapravo pripadnici romske populacije. Većina njih nije imala rešeno stambeno pitanje ni pre poplava. Za 50-ak ljudi iz opštine Obrenovac saznajem, dakle, prenosim vam prosto njihova saznanja, za 50-ak ljudi kažu da uopšte nisu ni živjeli u Obrenovcu pre poplava. A vi imate čak i, što je jako interesantno, dve porodice u hotelu koje su dobile nove kuće. Imaju nove kuće, ali čekaju da prođe zima da bi se uselili. Grotih ljudi... Dobili su ih, imaju pravo na novu kuću, dobili su rešenje za zidanje nove kuće, kuća je gotova, sazidana, oni su dobili ključeve, ali još uvijek nisu selili, još uvijek su u hotelu. Po
kako
sobstveno...
se to objašnja? Pa, bolje vidite, mi u hotelu ili šta će raditi sa kućom?
Ja, da je prodaju, koliko sam razumio, ne mogu da je prodaju.
To je...
To ne mogu. I ono što je dobro, čak i bilo je neki slučajeve da bilo prodaje neke robe koja je bila predmet donacije, ta roba nije donirana od strane države. Nisu ljudi prodavali, recimo, belu tehniku koju su dobili od države, nego su prodavali belu tehniku koju su dobili od donatora. Ljudi su čekali, ti ljudi koji sede u hotelu, ima ih koji su dobili pomoć. Ima ih koji su dobili pomoć po osnovu programa za korisnike, što je manja suma novca, ali to su ljudi koji nisu imali svoj stambeni objekat ni pre poplava, nego su živjeli u tuđem kao podstanari ili po nekom drugom osnovu. Ima ljudi koji su dobili pomoć kao vlasnici. Onu pomoć u iznosu od 120 do 600 hiljada dinara, ali čekaju da prođe zima da bi uložili taj novac u obnovu kuće. Svakako ga do sada nisu uložili u obnovu kuće, ili su uložili, ali nije bilo dovoljno. Postoji potreba za dodatnom pomoći kako bi završili poslove. Dakle, gro tih slučajeva, kao što sam rekao, ljudi koji su i dalje u hotelu su dobili pomoć. Dve porodice, čak i nove kuće. Ali ima među njima onih kojima ta pomoć nije bila dovoljna, što je potpuno razumljivo. Ima i onih koji čekaju da prođe zima da bi...
I šta sad sa hotelom koji je pretrpeo toliku štetu?
Potom. Dakle, vidjet ćemo kada se reši situacija sa tim ljudima. Što se tiče romskih porodice, dakle, pošto su to ljudi koji nisu imali rešeno stambeno pitanje ni pre poplava, već su živjeli, recimo, u opštinskom smeštaju, mi ćemo u saradnji sa donatorima zapravo rešiti njihovo stambeno pitanje. To će ići nezavisno od države, pošto ne postoji program pomoći na taj način takvim ljudima u takvim slučajevima. Donatori će sazidati 40 stambenih jedinica za rešavanje stambenog pitanja romskih porodica, 22 se zidaju iz švajcarskog novca, 18 se zide iz novca Evropske unije, tako da će biti rešeno pitanje i stambeno pitanje i onih romskih porodica koje su živjeli u opštinskom smeštaju. Naravno, neće im pripasti u vlasništvo taj objekat, nego će postati opštinsko vlasništvo, opština će im ponovno uspostaviti pravo na korišćenje tih objekata.
Pomenuli ste Krupanj i počeli smo priču o tome šta bi bilo da je bilo i koliko bi manje šteta bilo. Idemo sada upravo do opštine Krupanj, tamo je predsjednik opštine Rade Grujić. Gospodine Grujiću, dobar dan.
Dobar dan.
Ajmo onako kratko da sumiramo šta je do sada urađeno, šta treba da se uradi.
Pa je ovako, što se tiče Krupnja, uglavnom svi radovi u Krupnju se odvijaju prema planu. Ono što je najvažnije, to je da su sve kuće započete. Normalno da ljudi nisu svi uselili još i u zimski period, ima tu malo i vlage i ljudi takviziraju, ali uglavnom nema ni jedna kuća da nije započeta i do kraja januara većina kuća biće završena. Što se tiče, znači, kuće u samom gradu su još, premijer je 7. decembra predao ključeve, vlasnicima 17 kuća, 10 se gradi po mesnim zajednicama i ovo što sam rekao, uglavnom odnosi se na te kuće. Ja sam obišao par kuća na terenu i vidim da radovi sasvim ovaj dobro idu.
A što se tiče klizišta, infrastrukture, mostova?
Što se tiče samih puteva, izuzetno dobro ide put Krupanje, Stolice, Korenita, znači prema Loznici. Tu uglavnom dinamika radova je i veća nego što smo očekivali. Juče smo imali jedan sastanak, tu je bila i ministarka Zorana Mihajlović.
Kaže do juna, jel tako bi trebalo da se završi?
Pa jeste, do juna. Rok je 1. jul. Ali sam izvođač juče je rekao da bi do juna možda mogla bude, sad sve čovjek se ugradio, ako bude hladno vreme i ne bude mogla se radi u januaru i februaru, onda je to verovatno i pomeriti, ali uglavnom ono što se očekuje to je tako, znači do juna da se uradi. Ali lokalni putevi su započeti i planira se izgraditi još dva lokalna puta pored ovog koji se gradi u mesnoj zajednici Kržana. Ali kažem, došli su praznici, Nova godina, malo je bilo i snijega, Krupanj planinsko područje, pa je malo usporilo se sa radovima i očekujemo da radovi se nastave. Srbija vode uglavnom izvode radove na utrživanju reke Lihodre, njene desne obale gde su odneti nasipi. Tu malo ima problema, nije samo desna obala, nego ima i trebalo bi na pojedinim mjestima utvrditi levu obalu. Ostali radovi idu po planu, Telekom izvodi obimne radove u iznosu negde oko 100 miliona, Elektromreže rade svoje poslove, uglavnom 4 trafostanice treba da se montiraju, na 2 se već izvode radovi. I ono što nije još započeto, a što će biti veliki problem, jer se približava sezona setve, to je u Krupnju ima oko 633 hektara, tačno ima zatrpanih njiva muljem i ima oko 40 hektara odnetih oranica. Tu nismo ništa posebno uradili i kažem, moramo se potruditi zajedno sa kancelarijom i sa vladom Srbije da pomognemo ljudima da očiste njive da bi mogli da izvrše prolećnu setvu.
Hvala vam, evo gospodin Blagojević Klima, glavom tačno zna o čemu govorite, o svim detaljima, vidim da potvrđuje, možda nešto samo da dodate na ovo, posebno kad je o ovom posljednjem problemu reč.
Što se tiče poljoprivrede, mi smo pomogli ratare podelom semena još u junu mesecu, potom podelom goriva, što su donacije koje su dobili u naturi, a pred novu godinu je isplaćeno ukupno 62 miliona dinara na ime pomoći za kupovinu đubriva. Dakle, dobili su pomoć u semenu, u gorivu i u novcu za kupovinu đubriva. To je što se tiče ratara. Sa druge strane, sada u ovom trenutku, zajedno sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, razmatramo na koji način može da se obezbedi dodatna pomoć poljoprivredi i planiramo da vladi predložimo program obnove koji bi upravo to imao za cilj i to na vreme za prolećne radove. Svesni smo činjenice da se približava sezona prolećnih radova u poljoprivredi, savršeno smo svesni toga, svesni smo i da poljoprivreda nije dobila pomoć u meri u kojoj bi trebalo i to je ono što je sada u ovom trenutku prioritet broj jedan za kancelariju. Nakon što smo obezbedili pomoć za privredu, nakon što smo obezbedili pomoć za vodoprivredu, nakon što smo obezbedili pomoć za porodice, sada je na dnevnom redu pomoć za poljoprivredu.
Da idemo sada do opštine Kladovo, jer nažalost mnogo opština u Srbiji nije pretrpelo velike štete samo u maju. Bilo je puno opština koje su poplavljene i u julu, u avgustu, a strašan period je bio u septembru upravo u opštini Kladovo. Na telefonskoj liniji predsjednik opštine Radovana Režina. Gospodina Režina, dobar dan.
Dobar dan.
Ajte da čujemo onako najkraće da nam sumirate šta treba još da se uradi u Kladovu.
Pa u Kladovu prosto treba uraditi još toga dosta na infrastrukturi najviše, zato što sa izdavanjem rešenja tu se ide korektno, pošto u septembarskim poplavama rešenje izdaje lokalna samouprava. Mi nismo mogli da potpadnemo po zakon, ali smo našli rešenje sa kancelarijom i sa vladom da...
Da, pa je išlo brže, jer je već bio razrađen sistem.
Da, razrađeno, i onda rešenja su kod nas 15 dana, ali mislim mi smo tu realno zadovoljni. Od 427 doneto je 288 rešenja, konkretno za teki od 174, već je rešeno 151, ima odbijenih 60, nerešenih 12, ono resto i već su počele isplate. I to imate i na sajtu kancelarije, vidi se, i u tom pogledu se, da kažem, korektno radi. Realno ovo sada što je kancelarija i mi iz lokalnih samouprava, a posebno kao što je Kladovo, gde od Tekije do Grabovice ili Kamenice ima 50 km razuđenosti, mi imamo problem, znači, sa infrastrukturom, sa tim pitanjima, gde se potiru pitanja države i lokalne samouprave, kao što je oko vodoprivrede, toka Kameničke reke, mosta.
Kako koji, mislite, gde se potiru, gde se ukršti, pa, da ne znate tačno?
Pazite, na primjer, mi smo pre dve godine lokalne
samouprave... Šta je čija nadležnost?
Prebacivanje čišćenja snega je bilo na lokalne samouprave, pa se to vratilo. E sada su tokovi tih rečica vraćeni lokalnim samoupravama pre godinu dve dana, a prosto nisu bili u stanju rešenog pitanja tih rečnih korita i tokova. I to je sada jedan problem koji će nas sačekati na proleće, ali mi zajedno realno radimo, kancelarija tu pokazuje interesovanje, nismo krenuli i sad je najviše pitanje oko tih sredstava koja smo utrošili oko isplate, nešto smo dobili za novu godinu, ali realno imamo dosta na sanaciji, na samom rešenju tih novih problema, jer posle poplava koje se desile 15. septembra u Kladovu i ovim drugim opštinama gde se to tada desilo, nas je čekala veoma brzo zima, mi nismo imali prostora za rad, mada da kažem realno zima je sada blaža, i imali smo još u decembru jedan udar koji nam je odnosno, na primjer, propust u Kamenici, koji u principu, evo, mogu da kažem da ćemo danas ljudima omogućiti prelaz iz jednog u drugi deo sela. Čuo sam, dok sam čekao na uključenje, da se govori o poljoprivredi, mislim da i oko poljoprivredu, kod tih nekategorisanih puteva u ovim opštinama, treba kancelarija, ako već iznalazi rešenja, da nam iznađe rešenje da na kontu tih nekategorisanih puteva, poljskih puteva, koji su ljudima dosta laša i do određenih, da to predamo i da se u tom pogledu i tu reši, jer ljudima koliko god je potrebno za poljoprivredu, a najbitnije je taj prilaz, jer konkretno mi imamo oštećenje na 80 km puta, od toga računajte sigurno 60 km nekategorisanog.
Ajte da dobijete, hvala vam puno, da dobijete odgovor odmah od gospodina Blagojevića, ukoliko je u mogućnosti da prokomentariše ovo što je čuo od vas.
Lokalni putevi su u principu nadležnosti lokalne samouprave, nekategorisani putevi takođe u nadležnosti lokalne samouprave. Međutim, kada su u pitanju majske poplave i posledice majskih poplava i šteta koju su majske poplave proizvele na putnoj infrastrukturi, u slučaju te štete vlada je sama zapravo prenela sa lokalnih samouprava nadležnost na sebe. A radi se o tome da se radi sve ono za što postoje sredstvo, u principu je omogućena komunikacija. Šteta postoji, ali ono što je dobro jeste što se sada otvaraju nove mogućnosti sa stizanjem nove podrške iz Evropske unije, se otvara i mogućnost za finansiranje sanacije lokalnih puteva, otvara se mogućnost finansiranja sanacije klizišta. I to je ono čime počinjemo da se bavimo od trenutka kada nam ta pomoć, nova pomoć Evropske unije, bude na raspolaganju. Završeno je sve što se tiče procedure još u decembru mesecu. Dakle, vlada je usvojila taj novi sporazum i Skupština usvojila novi zakon, tako da su se zapravo stekli svi formalni uslovi da nam ta pomoć bude na raspolaganju i bit će na raspolaganju. To je sad samo pitanje nekoliko nedelja. U okviru tih para su između ostalog i sredstva za sanaciju lokalnih puteva i za sanaciju klizišta. Mi dobijamo novac i iz Fonda solidarnosti. Radi se o sumi 60 miliona evra koje je trebalo da nam bude na raspolaganju još u decembru, ali nije, očekujemo da nam bude na raspolaganju negde polovinom februara. I deo tog novca ćemo svakako usmeriti ka lokalnoj infrastrukturi, ka lokalnim putevima, ka sanaciji svega onoga što gde sanacija do sada nije mogla da bude finansirana usled toga što nam prosto nije novca bilo dovoljno za sve ono što je bilo neophodno uraditi.
Idemo još do opštine Kosjerić, tamo je gospodin Dragan Tulimirović, predsjednik Skupštine opštine. Gospodine Tulimiroviću, kakva je situacija u Kosjeriću?
Dobar dan vama i vašim slušalcima kao i gostima u studiju. Pa evo, opština Kosjerić, kao što je poznato, je pretrpjela ne samo štete u majskim, već poplavama koje su bile početkom avgusta mjeseca, koje su u pojedinim delovima naše opštine.
Čak bile i teže, ali tako, i veće od majskih, da, jasno.
Čak i veću štetu od onih majskih. Mi smo, što se tiče sanacije stambenih objekata, uz pomoć kancelarije dosta toga učinili i koristim ovu priliku da se u ime građana opštine Kosjerić, posebno oni koji su pretrpjeli štete, zahvalim kancelariji. Kod nas je daleko veća šteta bila na putnoj infrastrukturi, opet zahvaljujući pomoći koju smo dobili od vlade Srbije i javno preduzeće Putevi Srbije, dosta toga je urađeno, ali mnogo toga još čeka da bude sanirano. Naš najveći problem ovog momenta su mnogobrojna klizišta, opšte zemljište na teritoriji naše opštine je podložno klizištima i to je naš u ovom momentu najveći problem. Ta klizišta ne samo da ugrožavaju infrastrukturne objekte, puteve, vodovode, najveći problem što ugrožavaju brojne stambene objekte. I drago mi je da je gospodin Blagović upravo sada rekao da u sljedećim aktivnostima koje će kancelarija sprovoditi, akcija će biti upravo na sanaciji klizišta i mi je zaista željno očekujemo da se pristupi sanaciji klizišta, jer kao što sam rekao, brojni stambeni objekti su ugroženi i mnogi građani mogu ostati i bez svojih ne samo privrednih već stambenih objekata usled dejstva klizišta, koja su sve vreme aktivna, ona zapravo sve vreme radi.
To nam je tema u nastavku emisije. Predlažem vam da nas slušate do kraja, kao i slušalce pozivam naravno da ostanu sa nama do 12, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa gostom u studiju Markom Blagojevićem.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Sa zdravstvenom knjižicom kod privatnog lekara. Koji paket usluga će država finansirati lečenjem kod privatnika? Šta će uključivanje privatnog sektora u zdravstveni sistem značiti za pacijente, a šta za lekare? Da li će zdravstvene usluge biti dostupnije? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Je 11 sati 45 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost u studiju Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Gospodine Blagojeviću, htjela bih da do kraja emisije više govorimo o prevenciji. Vi ste negdje rekli da ste pri kraju obnove da dovedete one nasipe do majskog stanja, da kažem, do normalizacije neke, kako ste rekli, do normalnih poplava možemo da se odbranimo, ali naravno da ne od novih,
pa ne možemo,
od onih u maju. Mora mnogo toga da se uradi.
Tako je. Nije to samo vraćanje u pređašnje stanje na nivo iz maja. Znate, vi kada gradite novo na mesto onoga što je srušeno ili novo na mesto onoga što je oštećeno, to novo po prirodi stvari mora biti i bolje.
Bi trebalo.
Tako je. Mi ne možemo da radimo unapređenje, da se grade nekakvi novi projekti na mesto starih, ali već radom na sanaciji vi obnavljate, vi ne vraćate u pređašnje stanje.
I jačate samim tim nasipe.
I samim tim jačate nasipe. Evo, daću vam samo jedan primer. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Dakle, reka Bjelica je plavila Lučane 6 puta. Dok nisu obezbeđena sredstva da Srbija vodi izvedu radove na sanaciji i rečnog korita i obala utvrda i nasipa na reci. U trenutku kada su oni završili posao čišćenja korita, samo čišćenje korita, ništa drugo, sreća poplava koja je došla, iako su padavine bile intenzivnije nego majske, iako je poplavni talas, potvrdni ljudi, Srbije vode bio intenzivniji nego majski, reka se jeste izlila, ali nikakva šteta nije nastupila.
Ali ta čišćenja je odraz do sadašnjeg nemara, to
jeste.
Nisu bila Slažem potrebna ne znam koja materijalna sredstva.
Slažem se s vama, ali...
I ko će sad da kaže, dobro, ljudi, desilo se što se desilo, a za početak mi ćemo da radimo na prevenciji, dobit ćemo sredstva, ali dajte da održavate, to je,
tako je.
Posao vodoprivrede,
vidite,
i lokalnih samouprava.
Vidite ovako, što sam teo da kažem, dakle, mi smo tu stvari de facto vraćali u pređašnje stanje. Što to znači? Utvrdili smo da je potrebno očistiti korito zbog nanosa i očistili korito, ali smo samim tim uradili mnogo više i obezbedili i veću protočnost nego što je ona bila u maju mesecu. I obezbedivši veću protočnost, mi smo doprinili tome, Srbija vode su onime što su radile, doprinile tome da veći poplavni talas ne napravi nikakvu štetu. Znate, dakle, mi jesmo vraćali stvari na stanje iz maja, ali smo samim tim zapravo vršeći obnovu činili to boljim.
Dakle, šta je sada?
Korito Bjelice sada čisto.
Šta je
i protočnost
sada,
reke je neuporedivo veća.
Da možemo plan da se odbranimo u slučaju sličnih poplava.
Plan je kao prvo da se izvedu svi neophodni radovi na sanaciji. To je plan. I ono što je dobro jeste što su radovi na svim kritičnim lokacijama završeni. Radovi na svim lokacijama će trajati još neko vreme. Radovi na sanaciji, o tome govorim. Ali mi već sada počinjemo da razmišljamo i obezbedili smo finansiranje za nove projekte. Dakle, ne za saniranje.
To je ono što me posebno zanima, da o tome
ne za saniranje,
jer ljudi ne shvataju da može da nam se sve dogodi ponovo, a koliko shvatam,
pa
u kancelariji radite već uveliko na tome.
Upravo
da je to
tako.
Dugoročno rešenje. Ne pričamo samo...
To je dugoročni projekat. Vidite, ukoliko govorimo o zaštiti od elementarnih nepogoda u principu, a mi moramo da razmišljamo o elementarnim nepogodama u principu, ne samo o poplavama, jer tu su i suše, tu su i požari, tu su i zemljotresi. Dakle, sve elementarne nepogode koje nam nisu strane, do sada nisu proizvodile štete, jednake štete od majskih poplava.
Ali ko može
toga što
da zna
su bile
da
neće, mislili
smo da neće biti
upravo
ni majski.
Upravo tako. Dakle, s obzirom na klimatske promene, poplave, ukoliko o njima govorimo, nisu više pitanje da li nego kada. I nama će se poplave ponovo dogoditi, pitanje je samo da li ćemo mi te poplave sačekati spremni ili ne. Kad kažem spremni, ja uopšte ne kažem, niti mogu da kažem, da ćemo mi sve objekte neophodne za zaštitu od poplava izgraditi i unaprediti zaštitu od poplava do te mere da će sprečiti štetu kakva je nastala u maju. Kažem samo o tome da treba da radimo na tome da se spreči prekomerna šteta. Vi ne možete sprečiti poplave, ne možete ni da sprečite štetu, ali možete da sprečite prekomernu štetu. Kao prvo, odgovornim odnosom prema tim objektima za zaštitu od poplava, čišćenjem korita reka. Mi smo recimo sada, koliko govorimo o Krupnju, sada su počeli radovi na izgradnji 4 nova objekta, 4 brane za bujične vode, koje su bile razlog ogromne štete, višestruko veće nego što je cena tih objekata. Ti objekti su relativno jeftini, a korist koju proizvode prevazilazi višestruko. Dakle, 20 do 25 hiljada evra košta izgradnje tog jednog objekta. Radimo ih četiri, iz novca UNDP-a.
A šteta u Krupnju u milionima?
Šteta u Krupnju koja se računa u milionima. Takvih objekata je potrebno možda dva put više. Ali to je 200.000 evra. Pa neka i pola miliona vrednost radova koju je neophodno izvesti, to je ništa u poređenju sa 5 miliona štete koja usled bujičnih voda može da nastane. Klizišta, bujične vode proizvode klizišta. Mi na ovaj način gledamo da ih sprečimo. Šta je neophodno
za davanje novca mora ima da iz Evropske unije i drugih fondova?
Kako da ne, pa mnogo će pre sada da vam daju novac za to, nego za obnovu. Mi smo, potpisavši ugovor sa UNDP-em, istovremeno potpisali ugovor i sa opštinom. Ugovor kojim se opština obavezala da će održavati te objekte. Šta to znači? Ti objekti moraju se čistiti. Jer na tim objektima se zadržava. Pa oni sada imaju obavezu da to čine. U Srbiji trenutno ne postoji i dalje sistem koji bi se organizovano i sistemski bavio prevencijom. Postoje institucije i svaka od tih institucija radi svoj posao. Međutim, nije svaka od tih institucija u dovoljnoj meri opremljena, što je nešto na čemu radimo. Recimo, Hidrometeorološki zavod i donacije Evropske unije sada dobiti opremu za predviđanje i rano upozoravanje.
Biće preciznije i...
Ali to je posao koji treba da traje, treba da se mapira teren. Treba da se... ali ono što je dobro jeste što smo počeli time da se bavimo, počeli smo da se bavimo prevencijom. I već smo obezbedili solid...
U redu, vi ste i prošli put nagovestili da će takvih projekata biti, da su raspoloženi iz UNDP-a i iz Evropske unije da daju novac, ali vaši sagovornici
time,
su i Vodoprivreda i Srbija vode, da ne nabrajam sva i ministarstva.
Počeli smo sa sistemskim bavljanjem tim problemom još u decembru mesecu. Početak sistemskog bavljenja tim problemom jeste usvajanje od strane Vlade Republike Srbije nacionalnog programa za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda, koji predviđa šest komponenti i razne aktivnosti koje bi trebalo da se izvode u okviru tih šest komponenti. Sve to radimo uz pomoć Svetske banke, Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Švajcarske. Za sad u ovom trenutku radimo na tome da obezbedimo još donacija za implementaciju tog programa. Dakle, to je, već do sada smo skupili 10 miliona dolara samo za implementaciju tog programa iz ova četiri izvora.
Jeste procenili otprilike koliko vam treba za ono što bi rekli optimalno? Naravno, da niko ne može da se
za optimalno nebo granica. Jer vidite, samo jedan objekat za zaštitu od poplava koji će se raditi u Mačvi s par Evropske unije košta 10 miliona evra. Jedan. I vi te objekte imate da koštaju 20.000 do 10 miliona evra. To je nebo granice, dakle 100 miliona evra. Neko sada da nam dara na raspolaganje, mi bismo mogli vrlo jednostavno da ih potrošimo. Pitanje je samo da se ta stvar posmatra sistemski, da se dobro radi prioritizacija. Dakle, šta je potrebno da se uradi pre, a šta je ono što može da čeka. Mi u ovom trenutku sada gledamo kako da, recimo, radimo na tome da se unapredi sistem i to će se dogoditi. Počinjemo samim činom opremanja Hidrometeorološkog zavoda kako da se unapredi sistem ranog upozoravanja i predviđanja. Jer na taj način se, recimo, štite ljudi i štiti se njihova imovina koju oni mogu da zaštite jer znaju da poplava dolazi.
Da li postoji u tom planu i podela jasna odgovornosti? Svedoci smo bili što se dešavalo u maju, da kažu ne, nije bio zadužen Beograd, nego lokalna samouprava u Obrenovcu, ne nego štab za vanredne situacije na regionalnom
sistem
nivou i svi su prebacivali odgovornost jedine drugi.
Sistem podrazumeva da se zna šta ko radi i šta je čija odgovornost. To je valjda ključna odlika sistema.
Pa zato vas i pitam, jer mnogo toga u Srbiji nema tu ključnu
odliku. Da se sve to što se radi, radi sistemski i koordinirano. Dakle, da postoji institucionalizovani način komunikacije između svih onih službi, između svih onih institucija koje postoje, ali moraju da se uvežu da bi mogle da sve zajedno, obavljajući svoj posao, rade kao sistem. Mi sad u ovom trenutku radimo na analizi zakonodavnog okvira, da vidimo koje to zakonodavne promene moraju da se naprave, koji to novi zakon mora da se usvoji i kako bi taj zakon trebalo da izgleda. I tu imamo svesrdnu pomoć naših partnera iz međunarodne zajednice. da postavimo kao prvo pravila, kao temelj na kojima će taj sistem da bude građen.
Da li to znači da će kancelarija da bude proširena u smislu odgovornosti i nadležnosti?
Evo, reći ću vam ovako, dakle, ovaj ceo proces analize i zakonodavnih promjena bi trebalo da iznedri jedno novo telo koje bi trebalo da preuzme na sebe posao koordinacije radom na prevenciji i posao koordinacije radom na obnovi. Zato što zakon po kojem sada kancelarija funkcioniše ima rok trajanja od godinu dana. To vreme ističe krajem jula, dakle do tog trenutka bi mi trebalo da imamo na mestu tog zakona i na mestu ovog tela neko novo telo koje bi preuzelo na sebe posao koordinacije poslova na prevenciji, kao i koordinaciju poslova na obnovi. Mi smo sada zaduženi za poplave iz maja. Na našu inicijativu je vlada proširila mandat kancelarije i zadužila nas i za posao koordinacije aktivnosti na pruženju pomoći građanima čiji su stambeni objekti oštećeni u poplavama na istoku zemlje u septembru. Naš mandat je ograničen i to vrlo usko.
Ali sve su prilike da će se to kancelarija transformisati u to
da li će,
telo ili
da,
kako
vidite,
će već, ali
uopšte
da
neću
daći...
da ulazim u to.
Jasno.
Proces na kojem su angažovani i strani i domaći eksperti treba da iznedri novo rešenje. Kako će to rešenje biti, ja to u ovom trenutku neću ulazim, jer neću da se mešam u posao ljudi čiji je to posao i koji su u tome čime se bave prosto eksperti bez premca i u zemlji i u inostranstvu. Mi sad imamo pomoć sa svih strana, od Holanđana, od Ujedinjenih nacija, od Svetske banke, od Švajcarske, dakle, ima puno ljudi koji su spremni da nam pruže pomoć, ljudi sa jako puno iskustva u ovim poslovima i to je ono što je naša velika prednost u ovom trenutku.
Na samom smo kraju, uvek pomislim da ćemo stići da obradimo gotovo sve teme, ali nismo ni ovog puta.
Privredu bi možda trebalo pomenuti. Da.
Zato što je taj konkurs, kako da ga nazovem?
Nije konkurs u pitanju, ne.
Prijava do kog februara?
Do 15. februara.
Do 15. februara za program pomoći privrednicima koji su i tekako oštećeni, ali nažalost moramo kratko o tome.
Vlada Srbije je usvojila program obnove privredne delatnosti u poplavljenim područjima koji predviđa davanje bespovratne novčane pomoći privrednim subjektima, najmanjima, dakle preduzetnicima, malim i mikropreduzećima, onima koji su u trenutku poplave imali do 50 zaposlenih. Pomoć se daje u iznosu od 240.000 dinara do 600.000 dinara u zavisnosti od broja zaposlenih u trenutku kada su poplave pogodile Srbiju.
Pratit ćemo i taj proces, eto ni oni nisu zaboravljeni, kao što
vrednost programa je pola milijarde dinara.
Postanari su također dobijali pomoć i pratit ćemo naravno i rad kancelarije i dalje. Vama, gospodine Blagojeviću, hvala što ste bili gost današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji, prijatno. Thank you.